Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Danes ne bo pričevanska, ampak bo aktualno politična. Gost je dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. Dober večer.
Dober večer. Najmogoče samo omenim, da tudi te naše oddaje, ki jim rečemo aktualne, so pravzaprav pričevanske. Kljub vsemu poskušajo zmeriti en utrip. In jaz mislim, da je Slovenija zdaj ravno v času, ko merjenje utripa ali pa diagnozo zelo potrebuje. Preverjali jo bomo pa čez čas, seveda.
Tako je. No, seveda se bova navezala tudi na nekatere stvari iz naše zgodovine in začela morda z izjavo predsednice države ob dnevu državnosti, potem pa nadaljevala z bolnico Franjo, o kateri ste tudi pisali pred časom in za katero je bil dobrodelni koncert. Končala pa bova morda z novim kazenskim zakonikom, ki se pripravlja in tam je kar nekaj vprašanj, ki so povezane tudi z našo zgodovino. Pa začniva kar z izjavo predsednice države ob dnevu državnosti. Tam je med drugim povedala tudi, da je treba umrle pokopati in s tem pravzaprav kar nekaj ljudi pošteno presenetila. Tudi vas?
Pravzaprav presenečenje je odkritost in odločnost. Ampak obžalovanje pa je, da je vsem smo sredi poletja, se pravi 80-letnica je čez pol leta in v tem času tega mandata ne strani vlade, ne strani predsednice, pravzaprav nismo doživeli kakšnih resnih dejanj, ki bi peljala k izvedbi tega pogreba, tega pokopa. In tukaj je, mislim, da povsem jasno, da smo v Komisiji vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj pri teh grobišč ta govor vzeli zelo resno in tudi poskušali nanj odgovoriti. Problem je preprosto ta, da dober namen ali pa napoved reforme žal pri tej vladi še ne pomeni, da se bodo stvari tudi zgodile.
No, potem se je pa odzval tudi misionar Peter Opeka, 84. rojstni dan je slavil in god in nekateri so mu pisali tudi iz Slovenije in potem je poslal tudi svojo izjavo in predlagam, da tej izjavi zdajle prisluhneva in jo seveda potem tudi pokomentirava.
Zelo sem vesel, ko ste me seznanili, da je naša predsednica dr. Nataša Pirc Musar na državni dan zopet se spomnila, da moramo našim žrtvam komunističnega režima po drugi svetovni vojni dati en dostojni pokop. In ko je rekla, čas je. In ta čas, to pomeni sedaj, danes, po 70 letih te vojne, je res čas, da se pokoplje vse te naše brati in sestre, dostojno, ker so Slovenci in imajo to pravico. Hvala vam, gospa Romana Bider. Hvala profesorju dr. Janezu Juhantu. Hvala dr. Jožetu Možinu, da ustrajno spominjate slovenske oblasti, da ta pokop slovenskih žrtov mora biti urejen čim prej. In to bo sprava za vso Slovenijo. In mi smo vsi brati in sestre med seboj. Pa na kakršnikoli strani smo bili, smo vsi Slovenci. In imamo vsi do pravico do dostojnega pokopa. Bog daj, da bi to bilo urejeno čim prej. Bog blagoslovi Slovenijo, vse naše oblasti in ves slovenski narod. Bog vas živi.
Tako misionar Pedro Opeka. Oglasil se je pravzaprav direktno na voščilo, ki mu ga je poslala Romana Bider v imenu civilno-družbene pobude Vse posvojitev in se mi zdi, da pravzaprav je tudi on pripomogel k temu, ko je takrat predsednici dal tisto pismo o pokopu. To pismo sicer, kot vem, ni javno, ampak očitno je delovalo.
Poglejte, jaz mislim, da je to imenitno izhodišče. Na seji komisije smo pripravljeno izjavo, ki bo šla približno v tej smeri in tudi mi, komisija pozdravila pobudo predsednice, ko je v govoru 24. junija poudarila, rekla je, čas je, da ob 80-letnici konca druge svetovne vojne dostojno pokopljamo vse Slovenke in Slovence in druge ljudi, ki doslej niso imeli pravice do groba. Jaz verjamem, da je to izjava ponujena roka, upam, da bomo uspešno sodelovali in seveda smo mi že izhajali iz tega, da bomo sledili duhu predsedničega lanskega pogovora s Pedrom Opeko. Ampak kot sem že rekel, čas teče. Drugo je, da nič doslej niso imeli pravice do groba. Ni res. Slovenija, Republika Slovenija ima zakone in podzakonske predpise, po katerih je pravica do groba in spomina del pravnega reda Republike Slovenije. Ampak drug je problem. Problem je, da v Republiki Sloveniji ves čas poteka kulturna vojna med tistimi, ki še vedno zanikajo pravico do groba in spomina se žrtve, in tistimi, ki to pravico uveljavljamo. Gre za delovanja, za katera je značilno zanikanje zločinov. Naprimer, z izjavami še premalo smo jih pobili. Gre za sramotenje odkrivanja resnice. Naprimer, z izjavami, da gre pri odkrivanju in pokopu umrjenih za premetavanje kosti. In gre za odklanjanje pravice do groba in ureditve vojnih grobišč, tabuiranim žrtvam, naprimer z izjavami, da v Ljubljani ne bodo obranskih spomenikov. In na te probleme opozarja peticija o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, ki je odbor za peticije Evropskega parlamenta soglasno izglasoval 14. februarja 2024. Predsednica odbora je 16. februarja, spet letos, pozvala vlado Republike Slovenije k odzivu. To je okolje, o katerem se pogovarjamo. Drugo je, da je komisija po zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev zadolžena za vodenje postopkov odkrivanja in urejanja prikritih morišč in grobišč do končnega slovesa. In v skladu s tem smo program komisije za leto 2024 medresorno usklajen poslali v obravnavo in sprejem vladi že februarja 2024. Februar, julij.
In zgodilo se je nič.
Komisija pričakuje, da bo program čim prej sprejela. In še nekaj naj rečemo. Komisija ima zakonsko možnost, da v program dela vključi, tako piše v zakonu, tudi idejne zasnove ureditve posameznih vojnih grobišč. In zato bomo v septembra začeli z okroglo mizo javno razpravo o načinu pokopa, ne samo Slovencev, Slovenk, ampak tudi Romov, Romkin, se pravi nepokopanih, umorjenih Romov, umorjenih v jami pod Malcesno, v Gorico in drugih nepokopanih. In pri tem pričakujemo odgovoren in vsebinski dialog. Tudi sodelovanjem Urada predsednice Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije. Tukaj smo pripravljeni, ponujamo roko, ampak do zdaj, kot sem rekel, ni bilo videti do tega predsedničnega govora, da bi se kdo želel z nami pogovarjati. Je pa povsem jasno, da je v javnosti so se tako Škofovska konferenca, Slovenska zaveza, Lipa sprave, tudi vse posvojitev in komisija zlasti so se že večkrat povsem jasno opredelili do tega vprašanja. Pričakujemo, da se izreče tudi oblast.
Tako torej v izjavi Komisija vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. Ta izjava je bila torej že posredovana, kakšnih odmevov seveda na začetku poletja verjetno ni za pričakovati, ampak pravite časa pa do 80-letnice ni prav dosti, tako da bo treba kar zavihati rokave oziroma videti, koliko je resnične volje, da se to uredi.
Ja, poglejte, tukaj je vprašanje zelo enostavno. Mi imamo tukaj v mestni občini Ljubljana pač en primer, kjer se preprosto državo sramoti in hodi po njej. Ne? In tukaj je prva točka tega vsebinskega pogovarjanja. Gre preprosto za zelo resne in odgovorne odločitve, ki bi jih mogli sprejeti. Ne omenam samo vso zapletenost zadeva. Ne. V Kočevju so posmrtni ostanki umrjenih v Gorice shranjeni dejansko. To je bilo začasno, ker meni ni pričakoval, da bo prišlo do takih le zapletov, do te ravni enega zanikanja človečnosti, pravzaprav dobršnega dela slovenskega naroda, in je dejansko skladišče na komunali Kočevje je bilo začasno skladišče. Praktično smo pred oktobrom, ko je najemna pogodba, se za to skladišče neha in dekaniji Semič in Kočevje sta že izrazili eno pričakovanje, da bo tudi, če so posmrtni ostanki na tako dejansko nespodobnem ali pa neprimernem začasnem hranjenju, da bo le možnost, da se tam omogoči najbolj enostavna dejanja, sočutja, sožalji, se pravi, prižiganje sveč, odlaganje cvetja, molitev. In jaz mislim, da je to ena lepa točka, kjer nam le eno osnovno človeško dostojanstvo ali pa spoštovanje do človeškega dostojanstva kaže, da tak odnos oblasti, da pušča svoje državljane, no, da so v tako diskriminatornem ali pa tako slabšalnem odnosu do svojih mrtvih, da to preprosto je to točka, kjer se lahko dnevno o tem pogovarjamo, ali se to spodobi ali se ne spodobi. Drugo vprašanje je seveda tudi problem vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu. Spet zelo praktično vprašanje. Tam imamo po zdaj znanih podatkih pač vojaško pokopališče, ki po sondiranju kaže, da čeprav je oblast razglasila, da so posmrtne ostanke odpeljali neznano kam, da so smrtni ostanki še zmerom tam.
Saj dela, ne?
Kaže, da pretežni del. Se pravi, ali je, ki je pripravljenost, kar mislim, da bilo zelo normalno, mestnih oblasti ljubljanskih, da upravimo še eno sondiranje in potem vidimo, kaj tam ukrepati. Potem naslednja stvar, ki spet navide se, ne, recimo ena gospa mi je poslala podatke o dveh, o svojem starem očetu, pa še o enem starem očetu ene njene kolegice. In ko pogledamo v popis žrtev Inštituta za novejšo zgodovino, pri prvem vidimo, da je samo letnica rojstva pa nobenih drugih podatkov. Se pravi, kako je možno, da je zdaj ta popis zaprt in imamo žrtev, ki je zdaj potrjena in bi bilo treba opisati njene podatke in je zelo pomembno, kar se nas tiče in postavljanje tega spomenika ali pa načina obeleževanja umorjenih iz Macesnove Gorice, imamo novo ime v seznamu umorjenih v Macesnovi Gorici. Jaz sem prepričan, da če bomo zdaj 1500 imen, pa če bi še enkrat naredili revizijo podatkov in odkrili vse povojni umorjene, ki so bili nazadnje videni v Šentvidu, bi bil ta seznam lahko razmeroma kompleten. Se pravi, tukaj gre za osnovne parametre enega človeškega sobivanja. Spodobnost do mrtvih, spodobnost do resnice, pravica do dialoga in tisto, kar je pa zdaj najtežje seveda se pogovarjati, jaz moram reči, da je vprašanje tole, a ne? Če je Titova Jugoslavija začela kot klavnica, a ne? Se pravi, Milan Grol je rekel, to ni država, to je klavnica, a ne? Pa zdaj ob tem škrbastem popisu žrtev prihajamo do tega, da do enega grozljivega ugotovitve. Druga Jugoslavija nikdar ni uredila evidence prebivalstva. Če bi bila urejena evidenca prebivalstva, bi vedeli, kdo je med drugo svetovno vojno mrtev in kdo ni. Tako imamo pa po kar dolgih letih popisovanja zdaj kapitulantsko držo Inštituta za novejšo zgodovino, ki namesto, da bi obtožil prejšnjo državo, da ni bila država in se boril za to, da Republika Slovenija bila država, da bi ta gospod, ki je brez podatkov tamle, pa zdaj pa vemo, da je bil to gospod rojen takrat in takrat, predvsem vemo, da je mu 7 otrok in bil ugrabljen in odpeljan v Šentvid. In tudi drugi gospod ima ravno tako nepopoln upis. Se pravi, mi imamo tukaj temeljne atribute demokracije branimo, da lahko mrtve pokopljamo in da vemo v njih to, kar se v normalni družbi sme vedeti.
Zgodilo pa se je, ne, da so popis zaprli za
za javno rabo in se odrekli drugi svetovni vojni. Je pa kakšna je to diverzija, se to ni znanost. Se to so živi kolaboranti stalinizma, če temu tako rečemo. Ampak to vam govorim samo zato, da vidite, na čem počiva spraševanje o teh stvarih, o katerih se pogovarjamo. Na teh vprašanjih preverjamo, a Slovenija je sposobna biti pravna, demokratična država, ki spoštuje človekove pravice, ali ni sposobna. In zato je tisto, s čimer smo začeli oddajo, to ni noben dokument, to je preprosta naša zgodba. Ali hočemo biti normalna, demokratična država, ali mo še zmerom, če se pravim država, ki se je začela kot klavnica, pojepla pa, da to država lažnivka. To ni bila država. Se država ja obvladuje svoj teritorij in svoje prebivalstvo. To je pravi, Jugoslavija je bila pa ena zmedena coporanca, ki je po krvavi rihti, ki jo izvedla, samo še lagala. Tako usoden je trenutek, o katerem se pogovarjamo.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Dr. Jože Dežman je z nami, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. V prvem delu pogovora sva se dotaknila izjave predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob dnevu državnosti, ko je med drugim povedala tudi, da je treba vse naše umrle, ki ležijo po različnih koncih Slovenije, na neprimernih koncih pokopati. V drugem delu pa se bova ustavila dr. Jože Dežman pri bolnici Franja in tudi pri dobrodelnem koncertu za njo. Vi ste o tem pred kratkim zapisali tudi besedilo in seveda opozorili na spodobnost do resnice, kot ste rekli že v prvem delu pogovora. Namreč nenavadno je, da ko govorimo o bolnici Franji, ne nazadnje, ko govorimo tudi o vseh stvarih, ki so s tem terminom povezani, tudi recimo z maratonom kolesarjev, ki je najbolj množična kolesarska prireditev, da se torej sklicujemo na to bolnišnico, ne povemo pa vsega, kar se je ob tem dogajalo. Se pravi, gre za primer doktorja Viktorja Volčjaka in pa doktorice Franje Bojc-Bidovec, ki sta, kar se humanizma tiče, gotovo na pravi strani zgodovine, ampak, kar se pa politike tiče, sta bila pa kar nekaj časa zamolčana in leta 2018 je bil o bolnici Franja tudi dokumentarni film, o katerem je pisala tudi kasneje Alenka Puhar, da je bil pristranski, propaganden, anahronističen, mogoče nekaj dejstev o bolnici Franja.
Poglejte, ta ofenziva okrog bolnice Franje posega samo v srčiko tega spraševanja, kakšno identiteto nam sistem dediščine, tako kot je, nudi. In jaz sem v šestem poročilu komisije sem postavil tole primerjavo, če imamo 2800-900 cerkva, kapelic in tako naprej, imamo na drugi strani 2800-900 teh, recimo, narekovajih partizanskih spomenikov, kar pomeni, da je ena, če spretiravamo, da je ena spominska plošča ali pa en spomenik vreden toliko, kot je na cerko, ena kapela in tako naprej. To je prvi problem, drugi pa je, da če bi umetnostno zgodovinsko koncentracijo naredala, bi verjeten ves ta partizanski fond lahko spravilo eno manjšo baročno kapelco, po zgodovinski teži. In ta neravnotežje je izrazito viden prav v takih primerih, kot je primer bolnice Franje, ampak da sem še malo bolj radikalno se teh, to, o čemer se pogovarjamo. Mimica Čepon je bila bolničarka, ki je v jami Ogenca postrelila ranjence in Mimica Čepon se je potem zavlekla v jamo. In je zanimivo, kakšna je bilo to raziskava jame, če so njene posmrtne ostanke najdeli šele leta 1976. In potem je zdaj po legendi, naj bi bila tam ena spominska plošča in naj bi njeni posmrtni ostanki bili kar tam zazidani za to ploščo. Ob tem, da noben ne ve povedati, to drži ali ne drži. In to pomeni, da je ena legenda, ki ima začetek spraševanja o tem, je umestno, da zdravniško osebje strela ranjenca ali ne, ampak se potem se vidi, da sploh ni bilo pomembno, če ni bilo niti raziskano, niti pregledano lokacijo in tako naprej. In podobno se je dogajalo pri bolnici Franji. Kar naenkrat po vojni to postane v okviru celotne svetniške konstrukcije partizanskega zdravstva, ki je bil imeniten rezultat, uspešen. Hvala Bogu, da je bilo tako, da so ljudje, kolikor se jih da, prvič, da so jih zdravili, drugič pa kolikor to razumno zdravili. Gre za to, da bolnica Franja začne doživljati mitološki status. Ampak v tej mitologiji se zavija ta stalinistični proces proti dvema zdravnikova pozabi, ampak gre za natančno tako izživljanje nad zdravništvom, kot ga doživljamo danes. To ni politkomisarsko ali pa politkolisarsko izživljanje nad zdravništvom, je čisti isti šmoran. Drugo je pa seveda, da objekti tam, kot so, so v čisto ekološko v nezanosnem stanju in tam se dogaja podrtija za podrtijo. Ampak ta poročila spomeniške službe, ki sem jih navedel, kažejo, da od izvirnih objektov že po prvi obnovi, se pravi po letu 50, pa zlasti po letu 57, po prvi polomiji, praktično ne ostane nič. In kako to kot avtentičen spomenik predlagati? In zdaj gre pa za problem tega mita. Ali je nekaj barak z nekaj sto ranjenci? Mi imamo celoten sistem bolanc na Krasu, kjer je 10,000 mrtvih končen, ki so v teh bolancah umrli, na soški fronti. In pa to je zdravstveni sistem, ki je videl enega trplena, enega mučenja, enega junaštva, enega končen tudi organizacijske spretnosti itd. itd. Je pa res, da ni bil ilegalen. Tukaj je, resmo, da je ta aureola skrivnosti gor in dol, da je nekaj posebnega, ampak to je bolnica, ki deluje nekaj mesecev. In zdaj iz tega delati tako mitologijo, ja menda je, hvala Bogu, da je vojska, da zdravi ljudi, pa da jih tudi, če treba, prenaša in tako naprej, ampak tako pretiravanje z to spomenikom humanosti in gor in dol je pa dejansko vprašanje, če sodi k enemu odgovornemu odnosu do zgodovine. In predvsem gre kljub vsemu za zdravo pamet. Če se natančno ve, da je ekologija tiste soteske taka, da pač podira vse pod sabo, a se bomo za naravo borili. Za 6 milijonov evrov, kot je zdaj ta zadnja investicija, pa je Vasko dal 1,2 milijona, pa sem pa ke, recimo, da je to 5, 10, 20 milijonov evrov, bi lahko zgradili kopijo soteske. Lahko bi zgradili pomemben muzej tam v bližini. Zakaj se je potrebno boriti z naravo na ta način? S to fikcijo? In seveda, pri takem odnosu, kot ga imajo do te hagiografije, do tega izbriku, kljub vsemu mitološke vznesenosti ob enih dogodkih, ni videti, kaj hočijo. Ja, Madonca se je, če ti gradiš eno dediščino, povej, kaj hoče. Vse je v redu in pohod okrog Ljubljane in kolesarjenje v Franju, to. Ampak dajmo ostati tukaj na enih realnih tleh. Kaj hočete s 6 milijoni? 100 milijonov je šlo za čakalne dobe, 100 milijonov, 700 milijonov, kaj? Pa norčujete se za 6 milijonov evrov in to je strahovit denar za slovenski sistem dediščine.
No, če vas kar malce citiram, v strokovnem glasilu Varstvo spomenikov so leta 1950 objavili poročilo o uničevanju sedanjega državnega spomenika bolnica Franja. Očitno so takrat odstranili dobršen del izvirnega spomenika. Odstranjevanje izvirnih delov bolnice se je nadaljevalo po plazu leta 1957 in tudi po naslednjih. Pravzaprav ni bilo več ne izvirnih stavb, ne večine njihovega inventarja. Priložena so poročila iz varstva spomenikov in so seveda dovolj zgovorna. In tukaj imamo potem poročila iz leta 1950, 57, 60 in 65.
Skratka, gre za to, da je ta, veste, enkrat je ena kolegica iz Avstrije rekla, smo prišli v Slovenijo, takrat socialistično, in so nas cel dan vozili po gozdovih. Rekli, se je eno barako videti v redu, ampak cel dan od barake do barake hoditi je pa malo preveč. In te barake imajo ta problem, da so pač ranljive. In nedvomno je ohraniti nekaj, kar priča o tej partizanski državi ali pa v tem partizanskem svetu, je nekaj pomembnega. Ampak vse te lesene objekte ohranjati v živo je pa utopija. In zato pravim, da tukaj pričakujemo ne samo ideološko pripravljenost, da se to dela, ampak eno treznost. Kako, kakšno vlogo in s kakšnim sporočilom in s kakšno izvedbo bomo pokurili 6 milijonov evrov. To je zdaj vprašanje. No.
No, in tukaj se morda še naveževa na publicistko Alenko Puhar, ki je protestirala proti neprimernemu prikazovanju stanja v tej bolnišnici, kar se tiče zdravnikov, se pravi doktorja Viktorja Volčaka, ki je ustanovil to bolnico, ne? In pa doktorice Franje Bojc-Bidovec, ki je kasneje za njem prevzela. Oba sta bila leta 1944 aretirana, zasliševana, Volčjak je bil celo izgnan v Benečijo, doktorica Franja Bojc-Bidovec pa je, kot vemo, večino kariere kasneje preživela v Beogradu. Verjetno ne bi, če se ji ne bi to zgodilo. Ne?
Jaz mislim, da je prav, da se lotimo zadeve morbiti z malo drugačne strani. Pri vseh izkopih opažamo pobijanje ranjencev, bolnikov in invalidov. Naprimer, je to taka najbolj grozljiva skupina, je Konfin 1 in to skupino je dal odvesti v smrt
major
Mitja. Zdravnik kot delegat, major Mitja je že odločil, ampak predal jih je morilcem zdravnik, po katerem so danes tavčarjevi dnevi še vedno. Ne. V Breznu pod Macesno v Gorico je nekaj steklenih očes, je več kot 30 bergel, so zaceljene in nezaceljene rane, amputirani udi in tako naprej. To je stanje, ki je bilo v Sloveniji. In kakšno je to partizansko zdravstvo, če krši najbolj elementarne principe spoštovanja pravic vojnih ujetnikov in civilistov kot zaščitenih skupin. Take skupine so, ali je to pobijanje otrok in žensk kot pri primerih Romov, ali pa tudi v Hudi jami, ampak skratka, ali bolnica Franja lahko odtehta, naprimer, eno je to poniževanje zdravnikov, pa instrumentalizacija zdravstva, ampak še hujše je, kako je možno, da je to zdravstvo nastalo ravno tako na najhujših zločinih nad ljudmi, ki bi jih bilo zdraviti treba, pa jih niso, ne. To jaz mislim, da je odgovor na to mitologizacijo, ne, kjer je ta prikrivanje usode ali pa tega procesa, kjer se natančno vidi, da je nezadovoljen politkomisar, se je lahko kamoti življal nad dvema zdravnikoma. Ne. In tukaj je, bi res rekel, prototip je nulščine, ne, ali kakorkoli temu rečemo, ampak širše je treba gledati, kako je, v kakšnem položaju se je zdravništvo znašlo, pri čem vsem je moralo sekundirati in potem molčati, seveda.
Spremljate oddajo Moja zgodba, gost je dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. In zdaj še k tretji temi današnje oddaje. Pripravlja se predlog novega kazenskega zakonika, v katerem bi Gibanje Svobodo rado dodalo člen, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma z globami do 2500 evrov za kršitelje. Seveda tukaj pogrešamo vprašanje poveličevanja zločinov komunizma. Sprašujemo se, ali želijo snovalci prepovedati tudi spravne slovesnosti v Kočevskem rogu in konec koncev se sprašujemo, zakaj sploh ta novi člen, če že imamo v kazenskem zakoniku kazni, ki sankcionirajo spodbujanje sovraštva in zanikanje hudodelstev, že v tem starem zakonu. Skratka, dr. Jože Dežman, mogoče nekaj besed o tem famoznem predlogu tega zakona, ki pravzaprav še niti ni čisto javen. Ne,
ne se, ampak že napoved je preprost grozljiva. Ne? Kaj lahko rečeš in kaj ne smeš reči, kaj lahko misliš in kaj ne moreš misliti. Kolega Ferenc je na seji komisije upozoril, da spravna slovesnost v Kočevskem rogu ne bila možna, če ne bi črtali prav takih odredb iz prejšnjega zakona o pokopališki dejavnosti. Se pravi, Tam je bilo celo v zakonu o pokopališki dejavnosti, so bile te domišljije, kdo je dober, pa kdo je slab, pa kdo je več, pa kdo je manj. Ne? In to pomeni, da imamo v tej oblasti človeka, to je doktorja Martina Premka, ne? Ki si spet lasti atribute totalitarne oblasti. Mi bomo določali, kdo je dober, mi bomo določali, kdo je slab, celo taksativno našteva, s tem, da je človek, bi rekel, ali človek neveden ali pa žlehta, ne? Ali pa oboje. Ali pa,
ampak nekako se zdi, kot da gre za zakon, ki naj bi spet ščitil lik Josipa Broza Tita.
No, sej pravzaprav tudi ta tisti zakon je bil primeran, ne? Ampak gre za to, kaj hudirja Wehrmannschaft. Wehrmannschaft je bila ena pomožna organizacija nemška, ki je končno tudi razpadla, tudi zaradi odpora, zaradi pobegov, kraj opreme in tako naprej. In ne vidi človek kaj posebenega. Jugoslovanska vojska v domovini, to je priznana kraljeva vojska, mednarodno priznana. In dejansko vidiš, da je se človeku blede, a ne? Ampak zadej je pa ta rasistična domišljija. Obstaja tabor, ki je svetu, kjer je stalinizem upravičen, komunizem upravičen in tako naprej, kjer zločini, se zanika zločine, se ščiti zločince in tako naprej. To je dejansko zakon o amputiranem razumu, a ne, se pravi.
Ali pa rdečem apartheidu, kot pravite večkrat.
Ja, rdeči apartheid. Jaz moram reči, da obstajajo razmeroma zdaj že resne raziskave, je komunizem bil rasističen ali ni bil, in primerjava, recimo, kaj se je dogajalo na Kitajskem, Sovjetski zvezi, vzhodu in pa končno tudi v Jugoslaviji, je, da je bila to silno rasistična družba. Ne? In rasizem ni končno ni vezan samo na odnos med barvami kože, ampak tudi kakšen je odnos do sočloveka. Ne? In če ti zdajle, če imaš tak popadak nazaj, da bi se dejansko vrnil v stanje pred tem simbolnim pogrebom v Kočevskem rogu, pomeni, da je nekaj s tabo hudo narobe, da ne priznavaš osnovnih atributov demokracije. To pa pomeni razpravo o zgodovinskih vsebinah. To pomeni, da le, naprimer, bi videl, da tudi končno le stroka govori, da med Slovenci teh ideoloških pristašov fašizma, nacionalsocializma je bilo mal, je bilo pa le nekaj več ideoloških pristašov stalinizma. Ne? In če hočemo se o tem resno pogovarjati, se ne da braniti stalinizma s tem, da poskušaš drugim naprtiti nekaj tistega, česar pravzaprav niti ni bilo. Ne? Tako da jaz se bojim, da je ta stran pot miselna, ideološka ali pa ta, jaz pravim, novi stalinizem, a ne, le kaže, kaj vse se je v to nesrečno svobodo navleklo. A ne.
No, ampak zdaj, če greva po tej analogiji naprej, doktor Dežman, če bi se to sprejelo, verjetno se ne bo, ne, kaj ti, če bo prišlo do neke javne razprave, vprašanje, če lahko tak zakon sploh dobimo, tudi ustavno sodišče verjetno ga ne bi dovolilo, ampak bi pa recimo uspel tak zakonik, ne vem, preprečiti tudi pokop teh žrtev, ki še čakajo na pokop.
No, to bomo videli zlasti v primeru, če bo avtor tega konstrukta tudi minister za obrambo, ne? Ampak dajmo vzeti stvari spet malo bolj resno, malo bolj hecno, ali resno hecno. Ne? Pred leti, se spomnite, je bila ena gromozanska eksplozija, tak pogrom nad enimi osebami, mislim, da jih ni bilo več kot pet, ki so se v Šentjoštu pojavile v domobranskih uniformah. To je skoraj svet razpadel. No in pa je muzej v Združene države Amerike, kjer so sposobni skoraj vse enote iz ameriške državljanske vojne postaviti na bojno polje v polnih, se pravi, se jih sposobni igrati zgodovino. Se pravi, mi bi se pa šli drugo svetovno vojno.
Samo s partizani.
Pa bi nam, ali pa državljansko vojno brez ene strani, ali to je slaboumno. No. Se pravi, tak čas smo že imeli in jaz ne razumem, da je ta poskus prepovedi, ta preskus cenzure je že bil. Se je bilo vse prepovedano, je bilo prepovedano krkoli, boh ne dej, da bi kdo...
Tudi govorni delikt, midva to, kar govoriva, bi verjetno...
Bi šla že sedeti tam v starih časih. Ampak gre za to, da je to bilo represirano z sodišči, s politično policijo, z vsemi ukrepi propagande in z vso državno močjo in ni uspelo. Kako moraš biti neumen, da misliš, da bi uspelo danes? To pomeni, da misliš in si trdno prepričan, da je tvoja oblast taka, da presega vse demokratične okvire in ti omogoča biti, tako so rekli, rasističen rdeči nadčlovek. Superman. To je ja, res pravlično bitje. No?
No, pa enkrat bo pa treba povedati, ne, da k nacizmu in fašizmu prav lahko in je prav nujno pripeti tudi komunizem, kajti tiste žrtve, ki zdaj v tistem kontejnerju na kočevski komunali čakajo na svoje zadnje prebivališče, je nekdo pobil.
No, no.
In če imamo zločin, imamo tudi zločince. In če imamo zločince, imamo seveda tudi sistem, ki je te zločine omogočal.
No, se, in o tem se je treba pogovarjati. To so bili vojni ujetniki, zaščitene skupine prebivalstva, omarjeni po volji državnih oblasti, ki so bile pa komunistične, seveda. Ne? In se ne da, bi pa rekel, da zdaj, jaz moram reči, da se z veselem, ne moram vseh imen omeniti, ampak kar nekaj študij nastaja, ki se prav ukvarjajo s to z rojstvom jugoslovanskega stalinizma. Ne? In potem, ko človek malo prebira, pa to vidiš, da je ta razprava v komunisti, to, kar smo mi imeli vse prepovedano, ne? Recimo, jaz mislim, da v ranki Jugoslaviji bi težko prebral en spis enega tega kritičnega bolševika, komunista, no? Ne bolševika, ampak komunista, ki prav boj proti fašizmu se začne z bojem proti bolševizmu. A ne? Ali pa en gospod Pavlovič, ki je ugotovil, kam ta stalinistična smer ali pa ta bolševizacija tudi jugoslovanskega komunizma pele, je napisal knjigo o stalinskem termidorju. Takoj, ko so ga njegovi partijski kolegi leta 41 dobili v roke, so ga ubili ka norca. A ne? Kaj se je z resnico dogajalo? Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj čas resnice prihaja. No?
Prihodnje leto je 80-letnica konca druge svetovne vojne. Kar nekaj projektov nas čaka. Omenila sva torej pokop žrtev, za katere upamo, da se bo ob 80-letnici res zgodil. In ob 80-letnici si gotovo ne želimo novega kazenskega zakonika, ki bi nas peljal v leto 1976.
Ja, vsekakor ne. Verjamem pa, da je cel kup drugih stvari, ki so pomembne od dneva spomina do različnih publikacij, razstav, filmov in tako naprej. Naj bo rajš kulturni dialog tisti, ki naj se razživi v tem spominskem letu.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Gost je bil dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. V prvem delu sva komentirala izjavo predsednice države ob dnevu državnosti, da je vse umrle po 80-ih letih treba pokopati. Oglasil se je tudi misionar Peter Opeka, tudi njegovo izjavo ste slišali v tej oddaji. Nadaljevala sva z mitomanijo okoli bolnice Franje in konec koncev končala z možnostjo novega člena v kazenskem zakoniku, ki bi rado oglobilo vse prireditve spominske slovesnosti, ki jih bi lahko pripeli poveličevanju nacizma in fašizma. Dr. Jože Dežman, še enkrat hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste nam na svoj način seveda predstavili to, kar je komisija v zadnjem času storila in pa seveda pokomentirali družbeno dogajanje pri nas danes. Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.